16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, od važnijih vijesti izdvajamo.
Haški tribunal od početka rada do danas za 66 Srba za ratne zločine izrekao 694 godine zatvora, a sud BiH za optužena lica srpske nacionalnosti izrekao 1067 godina zatvora.
Sastankom s članovima predsjedništva BiH, glavni tužilac Haškog tribunala Serž Baramerc počinje trodnevnu posjetu BiH. Na listi sagovornika nisu Bors i Republička organizacija porodica poginulih boraca i žrtava rata.
Na današnji dan ubijen beogradski novinar Slavko Ćuruvija, istraga o ovom ubijstvu bez rezultata.
Pripadnici francuskih komandosa uhapsili Lorena Gbagboa, doskorašnjeg lidera obale Slonovača.
Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost.
Haški tribunal je od svog osnivanja do danas započinjena kršenja humanitarnog prava na području BiH u periodu od 1992. do 1995. godine. Optužio 66 Srba, 27 Hrvata i 9 Bošnjaka. Tribunal je Srbima izrekao 694 godine zatvora i jednu kaznu doživotnog zatvora, Hrvatima 169, a Bošnjacima 38 godina i 6 mjeseci zatvora. Za genocid i učešće u izvršenju genocida tužilaštvo Haškog tribunala nije nikada optužilo ni jedno lice nesrpske nacionalnosti, dok je za ovo krivično djelo optuženo 21 lice srpske nacionalnosti.
Ovo se navodi u informaciji o istraživanju i procesuiranju ratnih zločina i traženju nestalih lica koju je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dostavio Narodnoj skupštini Republike Srpske u prilogu zahtjeva za zakazivanje posebne sjednice Republičkog parlamenta 13. aprila o aktivnostima suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Predsjednik Dodik podsjeća da je pravosnažnom ili nepravosnažnom presudom sud BiH zbog počinjenog krivičnog djela ratnog zločina lica srpske nacionalnosti osudio na 1067 godina zatvora, lica hrvatske nacionalnosti na 137 godina i 6 mjeseci, a Bošnjake na 124 godine zatvora. U informaciji se posebno ukazuje na neprimjerenu retroaktivnu primjenu krivičnog zakona BiH iz 2003. godine od strane suda Bosne i Hercegovine.
Bilježimo i ostala reagovanja na ove presude. Srbi su pred sudom BiH zbog ratnih zločina pravosnažno osuđeni na trostruko duže vremenske kazne nego Hrvati i Bošnjaci zajedno. Upozorio je danas direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović na konferenciji za novinare Boračke organizacije Srpske. Istaknuto je da je sud BiH pravosnažno okončao postupak za 51 Srbina, 11 Hrvata i 8 Bošnjaka, dvojice Hrvata i jednog Slovenca koji su bili u vojsci Republike Srpske, informiše Aleksandar Javorac.
Uoči sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, koja će na zahtjev predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika razmatrati informaciju o istraživanju i procesuiranju ratnih zločina i traženju nestalih lica, Velimirović je istakao da sud i tužilaštvo BiH krše ljudska prava u procesuiranju osumnjičeni za ratne zločine.
I oni kao tako nametnuti tako i funkcionišu. Dakle, oni u mnogome kopiraju Haški tribunal i njegov pristup procesuiranju za ratne zločine na ovim područjima. Ovakva praksa i ovakvi rezultati doveli su do, evo da ne mogu reći tačke usijanja, ali do jedne kritične tačke kada se treba odrediti i odgovoriti na ovakav postupak, i to će upravo učiniti i poslanici Narodne skupštine Republike Srpske.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz ističe da su sud i tužilaštvo BiH institucije koje pokušavaju da budu izvan pravnog sistema i prakse, a to im je omogućio Haški tribunal. Ćurguz kaže da sud i tužilaštvo BiH imaju selektivan pristup u procesuiranju ratnih zločina koji ide na štetu Republike Srpske.
U ukupnoj problematici, dakle, koriste tu poziciju da mogu pojedine predmete da dovode u nepovoljan položaj, pojedine predmete da stavljaju fokus, da ih forsiraju onako, po svom nahođenju, mimo dakle pravne struke i nauke, mimo sudske prakse.
Na ponašanje suda i tužilaštva najbolje se može odgovoriti donošenjem novog krivičnog zakona, smatra Ćurguz.
Nismo na neki način iznudili ovakav pristup i odnos politike naspram ovog pitanja, jer smo na neki način dali do znanja da ako ni zbog čeg ili pitanje zbog koga ćemo izaći na ulicu je pitanje procesiranja za ratne zločine i naš odnos naspram tog pitanja. Zato što je druga strana na osmislena strategiju na tom pitanju uruši poziciju Republike Srpske.
Božić će nastaviti da se bori za dokazivanje istine, zato ima strategiju i neće odustati sve dok se ne stvore pretpostavke za korišćenje pravne prakse i pravnih normi u BiH.
I još jedna presuda protiv Srbina. Apelaciono vijeće suda BiH osudilo je Krstu Savića na 17 godina zatvora zbog progona bošnjačkog i hrvatskog stanovništva na području Nevesinja, Bileće, Gacka i Kalinovika.
Prvostepenom presudom iz marta 2009. godine Savić je bio osuđen na 20 godina zatvora zbog zločina nad nesrpskim civilima Istočne Hercegovine. Ta presuda je ukinuta i naloženo je obnovljeno suđenje pred drugostepenim vijećem.
A Vrhovni sud Federacije BiH potvrdio je oslobađajuću presudu kantonalnog suda u Livnu Stipi Žulju iz Kupresa, koji je bio optužen za ubistvo srpskog vojnika na području Kupresa 1994. godine.
Optužnica tužilaštva BiH teretila je Žulja iz Zlosela kod Kupresa za ratni zločin protiv zarobljenika na području Kupresa 3. novembra 1994. godine, gdje je u akciji HVO-a kao pripadnik specijalne policije MUP-a Hrvatske Herceg Bosne ubio srpskog vojnika Peru Periza, koji se bezuslovno predao.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc boravi u Sarajevu u okviru pripreme redovnog polugodišnjeg izvještaja Savjetu bezbjednosti UN-a. Bramerc će se u odvojenim susretima sastati s članovima predsjedništva BiH, predstavnicima pravosudnih organa, međunarodne zajednice i žrtava rata. Sa Bramercom će se sastati i predstavnici Saveza logoraša Republike Srpske, ali u njegovom rasporedu nema mjesta za predstavnike boračke organizacije i republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srpske, pripremila Ivana Frank.
Predstavnici Saveza logoraša s Bramercom će se sastati u srijedu 13. aprila. Jedno od pitanja bit će sudbina ekspertiza koje su dostavili Hagu još 2002., 2004. i 2006. godine, najavljuje predsjednik Saveza Branislav Dukić.
Nažalost, svi materijali su vraćeni pod oznakama A, B i C, a to su Kuprec, Sjekovac, Sarajevo, Mrkvengrad, Peti korpus i mnoga druga mjesta u kojima su stradali Srbi.
Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović kaže da Bramerc nastavlja diskriminaciju srpskih žrtava jer nema namjeru da se sastane s porodicama poginulih iz Republike Srpske. Mitrović objašnjava da Haški tužilac ne želi da se sastane s predstavnicima ove organizacije, pravdajući to vojnom komponentom u nazivu ove organizacije.
Ništa novo i to nas jednostavno posebno ne uzbuđuje zato što smo se već navikli na takvu pristrasnost od strane Haškog tribunala ne samo na ovom sektoru, već i na mnogim drugim.
Na Bramercovom spisku nema ni boračke organizacije Republike Srpske. Predsjednik Borsa Pantelija Ćurguz kaže da ga je o tome informisao šef kancelarije Haškog tribunala u Sarajevu.
On je onako kurtoazno htio da me informiše da gospodin Bramec ne želi da se sastaje sa predstavnicima žrtava koji su predstavljali legalan vojni cilj, pa otud da to ne bi da ja budem u toj delegaciji ili nekoj iz boračkoj organizaciji.
Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović smatra da je sada kasno za bilo kakve sastanke s haškim tužiocem.
S obzirom da nema predmeta u Hagu koji se vode, a gdje su Srbi bili žrtve, dakle ovo može biti samo post. Iznošenje problema i pitanja koje imaju srpske žrtve, ali to više ne mijenja ništa na stvari.
Iz Haškog tribunala je najavljeno da će Serž Bramerc osim BiH posjetiti Beograd i Zagreb. Izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a u kome će on dati novu ocjenu o saradnji zemalja regiona sa njegovom kancelarijom bit će predstavljen početkom juna u Njujorku.
Danas u Republici Srpskoj počinje isplata martovske penzije. Ovo je za Radio Republike Srpske izjavio portparol fonda PIO Tihomir Joksimović.
Osim redovnih korisnika penzije, ovog mjeseca je u isplatu uključeno i 399 korisnika prava novčane naknade za tjelesno oštećenje i naknada za tuđu pomoć i njegu.
Borcima niko ne garantuje da će zakonima o PIU i o pravima boraca doći do povećanja prava, niti da će se zadržati dostignuti nivo prava, naglašavaju u Boračkoj organizaciji Republike Srpske i ističu da najveći problem predstavljaju financijska sredstva. Iz vlade kažu da će ovim zakonima pokušati da pronađu najbolja rješenja kojim bi se osigurala stabilnost penzijskog sistema. Prilog Nevene Stanković.
Stav boračke organizacije je da se prava boraca ili povećaju ili ostanu zadržana na dostignutom nivou. Svjesni su borci da budžetska situacija nije sjajna, ali neće pristati na umanjenja, istakao je predsjednik predsjedništva Borsa Dražen Berendija nakon današnje sjednice predsjedništva u Banja Luci.
Ne pristaju na bilo koju varijantu da samo borcima eventualno umanje prava, da se drugima ne umanjuju. Ako je kriza, kriza mora biti svima. Svim ostalim budžetskim potrošačima. A ne može sad desiti da bude broj, smanjen broj korisnika iz razloga što su već prava utvrđena pravosnažnim rješenjima od strane Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja. Ali se može doći u situaciju da sadašnja sredstva ne budu dovoljne, da svi budu procentualno umanjivani.
Vlada Srpske ima obavezu da reformu penzijsko-invalidskog osiguranja sprovede s ciljem da se postignu najbolja rješenja kojima će se osigurati stabilnost penzijskog sistema Srpske i omogućiti potpuna i kvalitetna zaštita boračke populacije, rekao je resorni ministar Petar Đokić.
Ono što svakako predstavlja problem jeste kako obezbediti adekvatna financijska sredstva u narednom periodu za ostvarenje svih boračkih prava koja su zakonom ili zakonima utvrđena, i kako obezbediti dovoljno sredstava da penzijski sistem Republike Srpske bude stabilan i da se nastavi i dalje obezbeđivati redovna isplata penzija u vrijednostima u kojima se one isplaćuju.
Nacrt zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju trebalo bi da se u maju nađe u skupštinskoj proceduri, a u julu da počne njegova primjena, rekao je Đokić.
Privredne i socijalne teme. Radnici rafinerije nafte u Brodu počeli su u krugu preduzeća jednočasovni štrajk upozorenja kojim poslodavca žele da upozore na kršenje kolektivnog ugovora.
Predsjednik sindikata rafinerije Danilo Bročilo izjavio je da poslodavac krši kolektivni ugovor i pravilnik o radu akcionarskog društva rafinerije nafte. Ne primjenjuje se najniža cijena rada koja je usklađena kolektivnim ugovorom, da iznosi 44% od najniže plate u Republici Srpskoj, rekao je Bročilo. Jedan od primjera kršenja kolektivnog ugovora jeste i umanjenje naknada za topli obrok, kao i neplaćanje rada subotom i praznicima. Naveo je Bročilo i dodao da će, ukoliko poslodavac ne prihvati zahtjeve radnika, štrajk biti intenziviran, kao i da razmišljaju o podnošenju tužbe protiv poslodavca.
Razmatranjem nacrta strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Republici Srpskoj za period od 2011. do 2013. godine u Banja Luci će sutra biti nastavljena peta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.
Poslanici će razmatrati prijedlog energetskog bilansa Republike Srpske, plan za 2011. godinu, izvještaj o realizaciji programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2010. godinu i prijedlog odluke o osnivanju savjeta za praćenje stanja i reforme sistema penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj.
Opština Mrkonjić Grad i Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske potpisat će memorandum o saradnji koji će modelirati postojeće dobre odnose ove opštine i vlade Srpske, izjavila je resorni ministar Željka Cvijanović nakon radnog sastanka održanog sa rukovodstvom opštine Mrkonjić Grad. Posjetom Mrkonjić Gradu počelo je svojevrsno anketiranje opština Republike Srpske o pitanjima regionalnog razvoja koje će Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske uzeti u obzir tokom izrade zakona o regionalnom razvoju Srpske. Iz Mrkonjić Grada, Dragana Ivanović.
Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju angažovano je i na pripremi novog zakona o stranim ulaganjima, za koji očekuju da će riješiti neka pitanja i poboljšati poslovnu klimu u Srpskoj, te uvećati domaće kapacitete u privlačenju stranih investitora, istakla je ministarka Cvijanović.
Novim prvim sastankom danas u opštini Mrkonjić Grad počela jedna vrsta, da tako kažem, anketiranja naših opština, da vidimo na koji način oni gledaju o pitanjima kao što su regionalni razvoj, zato što Ministarstvo za ekonomske odnose namjerava da se angažuje na izradi zakona o regionalnom razvoju Republike Srpske.
Opština Mrkonjić Grad zainteresovana je za sredstva iz IPA fondova, a potpisivanje memoranduma u saradnji pomoći će da dodatno obuče kadrove kako bi što bolje iskoristili te predpristupne fondove. Ministarka Cvijanović upoznata je i sa projektom izgradnje poslovne zone u Mrkonjić-Gradu, koja je nakon urađene predinvesticione studije u fazi izrade regulacionog plana sa zatvorenom finansijskom konstrukcijom za ovu godinu, rekla je predsjednica Skupštine opštine Mrkonjić-Grad Divna Aničić.
A ono što mi očekujemo od ministarstva jeste pomoć prilikom privlačenja stranih investicija. Ide i zakon o stranim ulaganjima koji mislim da će i nama olakšati dolazak stranih investitora.
Na radnom sastanku u Mrkonjić-Gradu razgovarano je i o prekograničnoj saradnji i o mogućnostima učešća opština Srpske u projektima prekogranične saradnje i o njihovoj uključenosti u obuke koje će se provoditi u okviru Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, a koje se odnose na pristupne fondove Evropske unije.
Na području Trebinja ponovo problemi sa požarima, ali i drogama. Na području sela Ljubomir kod Trebinja, koje je prije tri dana zahvatio požar, situacija je povoljnija, mada vatrena stihija još nije lokalizowana. Trenutno kuće i pomoćni objekti u selima Podvori i Marevići nisu u opasnosti. Vesna Rudan.
Požar je još uvijek aktivan iznad sela Podvori, ali kuće i pomoćni objekti nisu u opasnosti. Zahvaljujući intervenciji pripadnika teritorijalne vatrogasne jedinice, plamen je odbijen od sela i širi se brdom na nepristupačnom terenu gdje gori jedino nisko rastinje. Ipak, mještani ovog i susjednih sela nisu sasvim spokojni. Mila Sušić.
Kako nas nije straha, ima 5-6 dana, ide vada, vatra skroz ozda redom i sve stranom brdom došlo do naše kuće.
Posao vatrogascima otežavaju izuzetno nepristupačan teren, velika uzbrdica, naslage suvog lišća, a najviše sjeverni vjetar koji je danas u slabljenju.
Mi smo svaki dan radili na ovim terenima, znači i noćas, sinoć do ponoća, jutro od 5 sati, ja imam i danas 5 vatrogasaca na terenu. Šta će uraditi, to se na neku ruku lokalizuje, ali koliko to vjetar, požar podmognut ovim sjevernim vjetrom je vrlo nezgodan.
Pripadnicima teritorijalne vatrogasne jedinice pomažu i radnici Centra za gazdovanje krša. Budući da je naporima vatrogasaca spriječeno da plamen zahvati šumu, požar neće prouzrokovati veću materijalnu štetu.
Granična policija BiH na prelazu Klobuk kod Trebinja spriječila je krijumčarenje u Bosnu i Hercegovinu. Više od 20 kg opojne droge skank vrijednosti oko 40.000 maraka. Droga je otkrivena u putničkom vozilu Mercedes crnogorskih registarskih oznaka, saopšteno iz Ministarstva bezbjednosti BiH.
Prilikom pretresa koji su naredili tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine i sudija za prethodni postupak suda BiH, na više skrivenih mjesta u unutrašnjosti vozila pronađeno je 20 pakovanja droge u celofanu. Prema izjavi osumnjičenog, namjera mu je bila da drogu prokrijumčari u zemlje zapadne Europe.
Demokratska stranka Srbije najavila je da će danas u više od 100 opština u Srbiji podnijeti krivične prijave protiv premijera Srbije Mirka Cvetkovića i bivšeg ministra financija Dijane Dragutinović zbog kršenja zakona o finansiranju lokalnih samouprava i zloupotrebe službenog položaja.
Milutinović je na konferenciji za novinare u Beogradu pozvao Ministarstvo pravde Srbije da ne sprovodi ekstradicioni postupak u slučaju nekadašnjeg ratnog načelnika Trebinja Božidara Vučurevića. Funkcioner DSS-a ocijenio je da je nedopustivo da se u Srbiji sprovodi selektivna pravda.
Na današnji dan prije 12 godina ubijen je vlasnik i novinar listova Dnevni telegraf i Evropljanin Slavko Ćuruvija, ali do danas ovo ubistvo nije rasvjetljeno. Ćuruvija je ubijen na Vaskrs 1999. godine, kada je sa suprugom ulazio u svoju zgradu u Svetogorskoj ulici.
Porodica, prijatelji i članovi novinarskih udruženja, Udruženja novinara Srbije i Nezavisnog udruženja novinara Srbije, okupili su se danas na mjestu gdje je Ćuruvija ubijen da upale svijeće, polože cvijeće, ali i da izraze protest što uprkos obećanjima ovaj zločin do danas nije rasvjetljen. Ubice su u Ćuruviju s leđa ispalile 17 metaka. Počinioci do danas nisu pronađeni, a porodica, prijatelji i kolege Slavka Ćuruvije vjeruju da ubistvo ima političku pozadinu.
U nastavku vijesti iz svijeta, japanske vlasti ukinule su upozorenje o tsunamiju izdato nakon novog potresa jačine 6,6 stepeni koji je jutros registrovan na sjeveroistoku Japana, 80 km južno od nuklearne elektrane Fukushima. Epicentar ovog potresa bio je na samo 13 km dubine.
Zbog najnovijeg potresa evakuisani su radnici koji saniraju štetu na postrojenju, a izdato je i saopštenje o potrebi nove evakuacije stanovništva u široj okolini elektrane. Portparol Agencije za nuklearnu bezbjednost izjavio je da se trenutno provjerava da li je došlo do novih problema u vezi sa reaktorima. U toku mjesec dana u Japanu je registrovano više zemljotresa koji su, kako navode stručnjaci, posljedica smirivanja tla.
Bivši predsjednik Obale Slonovače, Laurent Gbagbo, je uhvaćen i odmah predat opozicionim liderima nakon što su francuske specijalne snage upale tenkovima u njegovu rezidenciju, saopštio je njegov savjetnik iz Pariza.
Ranije danas francuska vojska i snage Ujedinjenih nacija bombardovale su rezidenciju predsjednika Obale Slonovače, koji je odbijao da ode sa vlasti uprkos porazu na novembarskim izborima. U napadu je uništeno više zgrada u rezidencijalnom kompleksu.
A dvije žene uhapšene su danas u Francuskoj na protestu protiv zabrane nošenja burki, javlja BBC.
Desetak ljudi protestovalo je u Parizu ispred katedrale Notre Dame zbog zakona koji je danas stupio na snagu, a kojim je predviđena zabrana pokrivanja lica. Predviđena kazna za nošenje burki ili nikaba je 150 evra. Francuska policija je saopštila da dvije uhapšene žene nisu privedene zbog pokrivanja lica, već zbog toga što protest nije bio prijavljen i odobren od strane policije. Francuska je prva evropska zemlja koja je uvela zakon o zabrani nošenja burke.
Turska je spremna da razmotri ideju otvaranja političke kancelarije talibanskih militanata iz Afganistana radi promovisanja pregovora za okončanje rata u toj zemlji.
Međutim, zvaničnik Ministarstva spoljnih poslova rekao je da Turska još nije dobila zvaničnu aplikaciju da otvori kancelariju Talibana u toj zemlji i za sada nema planova da Ankara bude domaćin mirovnih pregovora. Očekuje se da će pakistanski predsjednik Asif Ali Zardari doputovati danas u Tursku i da će između ostalog razgovarati sa zvaničnicima u Ankari o Afganistanu.
I jedna zanimljivost, američki federalni istražni biro objavio je informacije kojima se potvrđuje da su državni službenici vidjeli eksploziju neidentifikovanog letećeg objekta iznad države Utah i slijetanje vanzemaljaca nedaleko od mjesta Roswell u Novom Meksiku. Mjesto Roswell postalo je poznato nakon izvještaja da se leteći tanjir srušio u obližnju pustinju 1947. godine. Svjedoci su tvrdili da je tijela vanzemaljaca preuzela američka vojska.
U dokumentima iz 1949. godine, sa kojih je skinuta oznaka povjerljivo, navodi se kako su tri čovjeka, policajac, saobraćajac i vojnik, koji su bili udaljeni kilometrima jedan od drugog, prijavili da su vidjeli raspad NLO-a u planinama sjeverno od Salt Lake City-a. Među dokumentima je i izjava specijalnog agenta Gaja Hotela u kojima se navodi da su tri takozvana leteća tanjira u prečniku veličine oko 15 metara pronađena u mjestu Roswell u Novom Meksiku.
Nakon pregleda vijesti iz regiona i svijeta o poljoprivredi. Poljoprivrednici u Srpskoj od sutra će moći da kupe dizel gorivo na odgođeno plaćanje i bez kamata, saopšteno nam je iz Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske. Iz Ministarstva poljoprivrede još nema potvrde o početku podjele prvih količina dizel goriva koji bi poljoprivrednici trebalo da plate do 1. septembra, informiše Zorana Marković.
Dizel gorivo će se moći preuzeti na Nestro pumpama, a ugovore i bonove poljoprivrednici će dobiti u svojim opštinama, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i stočara Republike Srpske Vladimir Usorac.
Sa tim bonovima će doći na pumpe dignuti naftu i nafta će se plaćati do 1.9. Tada ćemo znati da li će proći ovaj zakon, u stvari on bi morao proći zakon o plavom dizelu, i dobit ćemo tada, da kažem, ostali dio nafte od 70 litara i 30 litara po proizvedenoj toni mesa i mlijeka.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija najavio je prošle sedmice da će poljoprivrednici moći da kupe dizel gorivo na odgođeno plaćanje i bez kamata, kao i da će prva isporuka dizel goriva početi ove sedmice. Iz Ministarstva poljoprivrede potvrda da je odluka potpisana i da dalje ide u proceduru, ali tačan datum kada će poljoprivrednici moći da preuzmu dizel gorivo nismo dobili. a mnogi poljoprivrednici u Republici Srpskoj ovih dana ubrzano rade na proljetnoj sjetvi. Kako kaže poljoprivrednik Mirko Grahovac iz Donjeg Vodičeva kod Novog Grada, zemlja je dovoljno suva i posao treba obaviti prije kiše.
Pa staro oranje je vrlo dobro, pošto je izmrzlo, bilo dosta mraza i ne smijemo čekati kiše dok je suvo da napravimo. Sijem kuruz, 4-3-4 ću ove godine da sijem, ima 10 uluma. Jer pokazao se kuruz vrlo dobro i dobro ga jede stok. Pa pšenica i ječam su za sada vrlo dobri i očekuje se priličan prihod.
Proljetnom sjetvom u Republici Srpskoj bit će zasijano oko 90.000 hektara oranica, kaže usorac. On ističe da je ta površina već uzorana, ali sa sjetvom će mnogi sačekati dok prođe talas kiše koji je najavljen za srijedu.
Na Banjalučkom velesajmu sutra će biti otvoren 4. međunarodni proljećni sajam knjige na kojem će učestvovati 40 izlagača iz BiH, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Uporedo sa sajmom knjiga bit će održana i 13. izložba inovacija Inost 2011 na kojoj će učestvovati izlagači iz jugoistočne Europe.
U toku Inosta planiran je i okrugli sto o temi tehnološke inovacije, mehatronika i transformacija obrazovanja koji će biti održan u Privrednoj komori, a na kojem će učestvovati eminentni stručnjaci sa Banjalučkog univerziteta i gosti iz inostranstva.
Tradicionalna manifestacija Dani Vlade Miloševića u organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Muzikološkog društva Republike Srpske počinje sutra u Banja Luci. Manifestacija će zvanično biti otvorena u 20 časova koncertom Simfonijskog orkestra Akademije umjetnosti u Kulturnom centru Banski dvor.
Tokom manifestacije bit će održani brojni kulturni sadržaj, a 15. i 16. aprila i međunarodni naučni skup Vlado Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog. Svečano zatvaranje manifestacije bit će održano 20. aprila koncertom hora i orkestra Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Manifestaciju koja se održava u okviru obilježavanja Dana grada 22. aprila podržali su Ministarstva prosvete i kulture i nauke i tehnologije u vladi Srpske, a medijski pokrovitelj je Radio Televizija Republike Srpske.
Devet bodova prednosti fudbalera borca nad drugoplasiranom ekipom značajna je prednost u borbi za titulu šampiona BiH, ali posao još nije završen, ističu u Banjalučkom klubu. Opširnije Dragan Pajić.
Pobjeda Borca nad Sarajevom rezultatom 2-0 pred više od 6.000 navijača na gradskom stadionu u Banja Luci obilježili su protekli vikend u sportu Republike Srpske. Borac je pobjedio u jednoj od najznačajnijih utakmica u šampionatu, iako je i ekipa Sarajeva igrala odlično, rekao je trener Borca Vlado Jagodić, gostujući jutros u programu Radija Republike Srpske.
Sarajevo je odigralo sigurno najbolju utakmicu u ovoj polusezoni, zato mi je pobjeda draža, jer je izvojevana na terenu bez jedne zamjerke. Sarajevo je otišlo i svaki klub koji ode iz Banja Luke nema ni jednu zamjerku i to je velika stvar i velika pobjeda Borca. Apsolutno ovih 9 bodova prema Željezničaru, 12 bodova prema Sarajevu je kapital koji mi apsolutno ne smijemo, znači neću ni da razmišljamo o tome, ne smijemo da prokockamo.
Napadač Stevo Nikolić postigao je svoj 9. pogodak u ovoj sezoni, vjerovatno najljepši u dosadašnjem toku šampionata. Samopouzdanje je poraslo, a protiv Zrinskog u Mostaru sljedećeg vikenda Nikolić očekuje povoljan rezultat.
Samopouzdanje uvijek raste kada se pobjedi, pogotovo u derbiju. Posle svakog postignutog pogotka. Mi smo nametnuli da budemo favoriti gdje god igrali pozicijom na kojoj se nalazimo. Tako da mislim da ćemo uspjeti da ostvarimo povoljan rezultat.
Tri boda su značajna, a jedna od najvećih pobjeda Borca u subotu bila je atmosfera na stadionu koji je bio pun, kaže trener Jagodić.
Uz borbu za titulu šampiona Bosne i Hercegovine sigurno da smo evo postigli i taj zadnji cilj, a to je da privučemo publiku, jer ja sam siguran ova sva publika koja je bila nije došla da gleda Sarajeva, došla da gleda Borce.
Na kraju podsjetimo, Borac ima 47 bodova, Željezničar 38, a Sarajevo 35 bodova. Do kraja šampionata svaki klub odigraće po 9 utakmica.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema. U OBI trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. OBI, najdraža trgovina Solo Mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj danas je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U 13 časova najviša temperatura izmjerena je u Trebinju 20 stepeni. Za stepen niže bilo je u Srpcu 19, u Prijedoru 18, u Banja Luci 17, u Doboju 16, u Bijeljini 15, u Gacku 13, a najniža temperatura izmjerena je u Han Pjesku 9 stepeni. Sutra ujutro bit će malo do umjereno oblačno. Prije podne pretežno sunčano, a popodne uz promjenjivu oblačnost ponegdje je moguća slaba kiša. Krajem dana doći će do jačeg naoblačenja. Jutarnja temperatura od 1 do 9, dnevna od 17 do 26 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije poći ćemo na vijesti dana.
Haški tribunal od početka rada do danas za 66 Srba za ratne zločine izrekao 694 godine zatvora, a sud BiH za optužena lica srpske nacionalnosti izrekao 1067 godina zatvora.
Sastankom s članovima predsjedništva BiH, glavni tužilac Haškog tribunala Bramerc počinje trodnevnu posjetu BiH. Na listi sagovornika nisu borci i Republička organizacija porodica poginulih boraca i žrtava rata.
Na današnji dan ubijen beogradski novinar Slavko Ćuruvija, istraga o ovom ubistvu bez rezultata.
Pripadnici francuskih komandosa uhapsili Lorena Gbagboa, doskorašnjeg lidera Obale Slonovače.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.